Gerbėjai Jėzui Kristui, čia laida Jo žaizdomis išgydyti, kuriams parengė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Laidoje girdėsite įrašą iš maldos popietės, kurioje kalbėjo brolis kunigas Gediminas Numgaudis.
Žemaitė sveikinas, garbė Jėzau Kristau. Tai sveikinu su tuo malonės laiku, kada bažnyčia kviečia tikinčiuosius atsinaujinti laukimo nuotaikai, laukimo būsenoj, atsinaujinti budėjime. O gal vis tik mes esam belaukdami karaliaus sugrįžimo, jo sužadėtinė panašiai į mauzulėjų, kur pilna pabaltintų karstų. Iš tikrųjų, kažkaip man labai širdį skauda ir rūpesti kelia tas atgimimas iš dvasios, atgimimas iš aukšto, tas klausimas. Aš tikiuosi, kad Vilma su savo komanda čia darbuojasi, kad kuo daugiau Dievo sėkla pasiektų ir apvaisintų širdžių, kad Dievo žodis taptų kūnu mumise, kad Dievo žodis pažadintų mūsų gyvenimui, kad mes atgimtume iš dvasios. Iš tikrųjų, Jėzus kalba apie atgimimą iš dvasios ir jeigu reikia atgimti iš dvasios, tai kažkada reikėjo gyventi ir numirt, kad vėl reikia atgimti iš dvasios. Bet penkto amžiaus bendruomenė krikščionių, ypač Efeze, kur gyveno Jonas evangelistas, buvo labai įsijautę pagal Jono evangelisto mokymą į atgimimą iš dvasios, kad jį čiut netapatino su gimimu. Ir tą atgimimą iš dvasios iš tikrųjų per architektūrą, per liturgiją, per sakramento ženklus labai tampriai surišo su gimimu. Ir krikštyklos kaip atskiros koplyčios. Ir centre tos koplyčios yra maudykla apvalios formos su laipteliais iš vienos pusės į kitą pusę. Ir jos taip ir būdavo vadinamos motinos bažnyčios įščios. Ir kai Velykų naktį suaugę žmonės būdavo ten krikštijami, tai tas krikštas savotiškai imituodavo gimimą, kai nuogas žmogus panardinamas toje krikštykloje, apsuptas vandenų, kaip motinos iščiose, iškyla, išlipa laipteliais iš tos krikštyklos, tai labai primindavo tiems krikščionėms gimimo procesą. Ir išteptas visas kūnas šventuoju džiaugsmo aliejumi, kuris simbolizuoja šventosios dvasios dovaną, tą patepimą, tą malonę iš Dievo, būdavo įvedamas apvilktas baltų rūbų, kuris irgi ženklindavo mūsų pašaukimą apsivilkti Kristumi, kaip naujas kūrinys, baltas, skaistus, tyras, įvedamas į bažnyčią, į bendruomenę, kuri pasitinka jį kaip šeima, pasitinka naujagimį, nes kaip patį Jėzų sustikdavo tą naujai atgimusi per krikštą žmogų. Truputį pabandykim panagrinėti tą atgimimo iš dvasios reikalą. Aš trumpai jums priminsiu istoriją. Tai būtų Jono evangelija, trečias skyrius. Ir štai toks pasakojimas. Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir kreipėsi į Jėzų. Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti savo motinos įščias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Tai pesti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Nikodemas atsiliepė, kaip tai gali būti. Jėzus jam atsakė, tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti, iš tiesų sakau tau. Mes kalbame, ką žinome ir liudijame, ką matėme, tik jūs nepriimate mūsų liudijimo. Jei netikite man kalbant apie žemės dalykus, tai kaipgi tikėsite, jei kalbėsiu jums apie dangiškuosius. Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Taigi, su kuo mes čia turim reikalą? Nikodemas, fariziejus, žydų didžiūnas, vadinasi turtingas, išsilavinęs ir religingas žmogus. Jis ateina nakčia pas Jėzų. Na, ta naktis gali būti tiesiog saulė nusileido ir naktis. Izraelyje taip yra, anksti saulė nusileidžia. Jis buvo didžiūnas, jis buvo fariziejus, o Jėzus buvo gerbiamas rabinas, mokytojas. Ir jis sako komplimentus ne tik savo, bet ir kolegų vardu. Niekas negalėtų padaryti tokių stebuklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Ir kad jis atėjęs naktį pas Jėzų, tai reiškia, kad jis turi svarbu savo dvasinį klausimą, ateina kaip pas autoritetą, kaip pas rabiną, kaip pas mokytoją. Kažkas jam nesusiveda, jis sako Jėzui komplimentus, o Jėzus tiesiai į dešimtuką jam sako, jeigu kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, kaip tai gali būti, kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas, argi jis gali antrą kartą įeiti savo motinos įščias ir vėl užgimti. Ir Jėzus vėl pabrėžė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas negims iš vandens ir dvasios, jau biški šilčiau, ne? Ten buvo iš aukštybės, jau čia dabar iš vandens ir dvasios. Tiesą sakant, daug metų meldžiausi dėl atgimimo iš dvasios. Ir aš šį vakarą noriu sugrįžti į pradžią, kad mes pasitikrintumėm, kaip yra su mūsų atgimimu iš dvasios. Ar mes esam atgimę iš dvasios? Ar mes nesam kaip tie religingi fariziejai, žydai, kuriuos Jėzus vadina pabaltintais karstais, kurie iš išorės gražus, bet viduj pilni puvėsių. Kas esam susivokę ir įsitvirtinę tiesoje, aš Dievo sūnus, aš Dievo dukra. Mane Dievas pašaukė gyventi Dievo vaikų gyvenimą, garbingą Dievo vaikų laisvėje ir jis viskuo mane aprūpina ir šlovė jam ir aš dėkoju jam. Ir noriu būti tėvo reikaluose kartu su Jėzumi. Jūs, Dievo sūnus, mes pašaukti gyventi Dievo vaikų gyvenimą. Apaštalas Jonas sako, mes esame Dievo vaikai. Bet kitoj vietoj jis sako, kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Kas nemyli, tas nėra atgimęs iš dvasios. Pastebėkit. Galit būti labai religingi ir išsilavinę, labai kultūringi ir super dvasingi, bet nabašnikai, kuriems neduota regėti Dievo karalystės. Kas nemyli, nepažįsta Dievo. Gali būti prisiskaitęs knygų, mintinai šventą raštą žinot ir sakys, kaip nežino Dievo. O taip. Jėzus sako, o Dievas paslėpė tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams. Jis nusprendė dovanoti latrui, prostitutei, dar kokiam ten. Žvėjus susirinko, apie kuriuos, sako, buvo bemoksliai. Neturėjo diplomų teologinių studijų. Tai grįžtam prie to atgimimo iš dvasios. Jeigu reikia atgimti iš dvasios, iš aukštybės, tai reikėjo kažkada numirti. Kada mes numirėme? Kažkaip mes visi esam tarpusavį surišti dvasiniais ryšiais. Mes turim perorganizuoti savo smegenis ir suprasti visą žmoniją kaip vieną žmogų, kaip visumą. Kad mes visi sujungti dvasiniais ryšiais ir turime dalį viename reikale. Mūsų kiekvieno atskiras laukimas ir budėjimas sudaro didžiulį vieną per amžius besitėsiantį bažnyčios laukimą. Ir kartu tame laukime, tame budėjime, tobulėjimą, ugdymą, augimą. Ir visi mes per kartų kartas, tie, kurie iškeliavė į amžinybę, vis tiek jie turi dalį tame būsimajame Jėzaus ateime, šlovingame ateime, kada jis ateis kaip teisėjas. Visi stos su savo budėjimo, tikėjimo žibintais. Tik pas vienus gali alyva baigtis ir gudriosios nesidalins pasiūs pas pereikeivius. Taigi atgimime iš dvasios mes turim suvokti, kad mes visi esame gimę. Taip vadinamoj gimtojoj nuodėmiai, dvasiškai mirę. Mes visi mirėme kartu su Adomu ir Ieva. Suprantat? Mes visi atskirti nuo Dievo per Adomo ir Ievos nuodėmę. Ir visi gimstame paveldydami tą atskirtį nuo Dievo. Kaip ten atsitiko? Kaip Adomas su Ieva numirė? Aš pakartosiu jums pradžią žmogaus tragedijos nupolimo, kaip buvo suvedžioti žmonės. Pradžios knyga, 3. skyrius. O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti tik apie vaisių, to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis kynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui buvusiam su jie ir šis valgė. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalus. Išgirdę viešpatį Dievo vaikščiojantį sode pavakario vėjeliui dvelkint, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu? Jis atsiliepė, išgirdau tave vaikščiojantį sode ir nusigandau, nes buvau nuogas, todėl pasislėpiau. Dievas jo klausė, kasgi tau pasakė, kad tu nuogas? Gal valgiai vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs nevalgyti? Žmogus atsakė, moteris, kurią man davei būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau. Viešpats Dievas kreipėsi į moterį, kodėl tai padarėjai? Moteris atsakė, žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Pasikartosim, kas buvo Ievos ir Adomo nuodėmėje? Na, visi sakys, pažinimo vaisiaus valgymas. O aš noriu jums atkreipti dėmesį kitą vietą. Jie patikėjo šetono melu, o tuo pačiu suabejojo Dievo žodžiu. Suabejojo Dievo žodžiu, jie suabejojo Dievo meilę. Šetonas pasėjo jų širdise nepasitikėjimą Dievo meilę, nepasitikėjimą Dievo žodžiu. Pažinimo vaisiaus ragavimas jau buvo to netikėjimo išraiška. Bet iš tikrųjų tas netikėjimas atskyrė juos nuo Dievo. Per tą netikėjimą Dievu jie mirė, O vaisiaus ragavimas, kuris atvėrė jiems akis, užanspaudavo juos toj būsenoj. Jiems parodė, kas atsitiko su jais. O kas su jais atsitiko? Jie atskirti nuo Dievo. Jie slepiasi nuo Dievo. Ir dar kas? Jie apiplėšti. Vagis, plėšikas, kažką svarbaus iš jų pavogė. Jie buvo nogi. Tai ką čia pavogė? Kodėl jie gėdėsi savo nogumo? Kokio nogumo? Jie visą laiką nuogi buvo, kodėl nesigėdėjo, kodėl dabar gėdėsi? Kas su jais atsitiko? Jie prarado garbę ir orumą. Vienybėje su Dievu jie vaikščiojo garbingi ir orus. Atskirti nuo Dievo, jie pažino save labai ribotus, silpnus, klystančius, nepastovius. Didelis kontrastas nuo Dievo. Kol jie buvo vienybėje su Dievu, Dievo šlovė buvo jau jų šlovė. Dievo garbė ir orumas buvo ant jų, jie pagal Dievo atvaizdą sutverti. Dabar jie apiplėšti ir Šetonas bado juos pirštais. Tu nevertas to begalinio gėrio, begalinės išminties, begalinės šlovės ir jėgos, Dievo artumo draugystės slėpkis. Žmogus slepiasi ir Šetonas jį kaltina. Ir kaltintojo darbas jau pasireiškia Adomo atsakymę. Moteris, kurią tu davei, kad ji būtų su manimi, moters pašaukimas, Dievo valia, kartu ir vyro pašaukimas būti kartu su moterim, pilnatvė. Moteris, kurią davei būti su manimi, davė man, aš ir valgiau, pats kalts. Aišku, moteris kalta ir tu kalts, Dieve. Bet tas kaltintojas bado juos pirštais ir ar kuo ten, ar ragais, nežinau, bet mes badom vieni kitus pirštais, kaltindami vieni kitus, pagražindami, išpūsdami ir velnės ypatingai, kuris yra melagis ir jo tikslas yra mus atskirti nuo Dievo, o Dievui ta atskirtis yra mirtis. Dievas neteko žmogaus. Žmogus atsiskyrė nuo Dievo, žmogus neteko Dievo, jis mirė Dievui. Kūnu fiziškai dar 6 metus, daugiau ten gyveno Adomas, bet jo santykis su Dievu dvasioje pasikeitė. Adomas mirė dvasiškai, jis nustojo judėti į Dievą. Ir kai jis išgirdo Dievo žingsnius, vakaro vėjeliu įdvelkiant, jis pasislėpė tarp rojaus medžių krūmuose. Ir Dievas ieško žmogaus, apeliuoja, žmogau, kur tu? Kur tu esi, jeigu tu nesi su manimi, jeigu tu nesi manyje, tu esi bėdoje. Aš čia negaliu tau pasirodyti, esu nuogas, nors žiursta buvau pasidaręs iš figų, nepadėjo. Tai vadinasi, kažkas čia su tuo nuogumu ne vien seksualinis nuogumas. Žmogaus būties ribotumas, jis gėdėsi savęs Dievo akivaizdo ribotų, silpno, klystančio ir kompensuoja tai, ko neteko, kurdamas savo nuosavą teisumą, kurdamas kaukės, kurdamas kostiumus. Mes gėdėjame savo ribotumą ir pasiduodam melui visokiam ir Šetonas manipuliuoja per tai, bet Dievo akivaizdoje visa tai neveikia ir Dievo akivaizdoje mes visą laiką nuogi ir Dievas kviečia mus ateiti pas jį. Aš jūs nuplausiu, aš jūsų žaizdas aptvarstysiu, aš jūs išgydysiu. Išpažinkit savo klaidą, savo nuodėmes, aš išlaisvinsiu jūs iš jų. Bet aš negaliu jūsų išgydyti, išlaisvinti, jeigu jūs jų neatsižadat, jeigu jūs jų neišpažįstat. Jeigu jūs liekat draugauti su piktosiom dvasiom, jeigu jūs nesilaikot mano žodžio, aš negaliu jūsų padaryti laimingu, aš negaliu jūsų išlaisvinti iš jūsų vergijos. Dievas neusima palengvinimais, Dievas iš esmės dovanoja laisvę ir visą kitą. Jis visą save man dovanoja ir viso manęs laukia. Dievas, kai kalba apie meilę, sako, aš myliu tave, esu su tavim, nieko nebijok. Mums galbūt meilės supratimas susiveda į dovanas, į užgaidų tenkinimą. O Dievas toks senamadiškas vajys, vis sako, aš myliu ir esu su tavim. Dievas daug kartų piršosi žmogui per asmeninius santykius, bet Biblijoje mes skaitom, kaip Dievas peršasi savo pasirinktai pirmajai meiliai žydų tautai. Ją išvedęs iš Egipto vergijos, pervedęs per išbandymų dykumą, parodęs savo jėgą, šlovę, savo tėvišką meilę, globą, išlaikęs ją gyvą sunkiausiose aplinkybėse, jie atsiskiria nuo Dievo, atstumia jo meilę ir Dievas trumpam juos palieka, kol jie susivoks, kol jie šauksis jo pagalbos, įsižadėdami savo tėvų, protėvių, nuodėmių ir apsispręsdami už gyvenimą iš naujo, su Dievu atnaujindami sandorį. Ir taip iš kartos į kartą tęsiasi dalykai, nuopoliai, prisikėlimai. Ir Dievas vis siunčia pranašus, kurie kalba apie ištikimybę, apie meilę, apie pasitikėjimą. Bet tauta vis suvedžiojama, pikto, skaudina tėvo širdį. Ir atrodo, Dievas turėtų palikti tą tautą, tokia kieta sprandė, bet jis nepalieka. Jis kaip pažadėjo, jis ištikima savo pažadui, jis siunčia mylimą sūnų, kaip tas vynogyno šeimininkas, apie kurį Jėzus pasakoja palyginimą, rasi, jie drovėsis jo sūnaus, bet su sūnumi pasielgė kaip su pranašais, nužudė jį ir nebelė kaip nužudė, šaukdami ant kryžiaus jį. Šaukiam ir mes, ir aš šaukiau ant kryžiaus jį, tegu atstoja, tegu būna prikaltas, kad nesimaišytų mano gyvenime. Ant kryžiaus jį netikiu meilę, reikia pačiam, viską pačiam. Čia per daug paprasta, vienas už visus, čia dovanai, šventvagystė. Bet jis nepasiliko mirties glėby, jis ateina vėl pas mane į mano gyvenimą, rodo man pervertus delnus ir sako, žiūrėk, kaip tėvas tave myli. Ką dar turiu padaryti, kad tu patikėtum mano meilę? Ar aš esu patikėjęs Dievo meilę? Nu, jo, protu aš suvokiu, jo, ko gero. Bet neužtenka proto tikėjimo. Apaštalas Paulius sako, širdimi priimtas tikėjimas veda išganimą. Ir nebelika patikėjus, bet Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu širdimi tikėjus. O Jėzaus mirtis ir prisikėlimas yra Dievo meilės liūdimas. Kaip Dievas mane myli. Ir jeigu aš būčiau buvęs vienintelis nusidėjėlis žemėje, jis būtų miręs už mane, kad mane gražintų tėvui. Štai kaip jis mane myli. Jis atiduoda savo gyvybę, kad mane išlaisvintų, atlieka už mane bausmę, kad mane nuteisintų, išlaisvintų mane iš bausmės ir gražintų man gyvenimą, kurį šetonas iš manęs pavogė, kad gražintų man ryšį su tėvu, kad sutaikytų mane su tėvu, kad aš patikėjęs tėvo meilę atsiverčiau. Atsiverčiau tai meiliai, kuri man dovanojama ne už nuopelnus, nusipelnius, bet tiesiog jis yra meilė ir jis mane myli, nusidėjusi, prieš jį sukilusi, jį mirti pasmerkusi, atmetusi, jis myli mane tokį ir laukia manęs ištiesęs rankas, kad aš sugrįžčiau, kad aš amžinai nepražūčiau šetono vergijoje, šetono valdžioje. Jis moka brangią kainą, Jėzaus gyvybę, Jėzaus laisvę, Jėzaus kančia, Jėzaus pažeminimo, kad aš patikėčiau jo meilę. fariziejai, rašto aiškintojai, religingi žydai, jie atstumė meilę, jie nepatikėjo meilę, jie bėdoj ir mes bėdoj. Kaip man patikėti jo meilę? Be to nėra atgimimo iš dvasios. Va tas momentas, kai Jėva su Adomu suabejojo Dievo meilę ir tai juos atskyrė nuo Dievo, jie mirė Dievui, suabejoja Dievo meilę. Taip, aš atgimstu iš dvasios, kai patikiu Dievo meilę ir atsiveriu Dievo meiliai. Kai išeinu kaip Adomas iš tų krūmų, nuogas atsistoju prieš Dievą, tikėdamas, kad Dievas mane tokį nuogą myli. Kaip Jėzus, išbridęs iš Jordano vandens, panardintas Jono Krikštytojo, stovi nuogas ant Jordano kranto, atsiveria dangus ir pasigirsta balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, su kuriuo man gera. Ir tie žodžiai yra ne tik Jėzui, tie žodžiai yra kiekvienam iš mūsų. Tu esi mano mylimoji dukra, su kuria man gera, sako tėtis. Ar pasiekė tave tas žodis? Man gera su tavim, su tokiu koks esi, su tokia gyvenimo tavo patirtim. Tau nieko nereikia nusipelnyti. Aš tave myliu ne už nuopelnus, ne už pasiekimus. Aš myliu tave. Ateik pas mane. Atverk man savo žaizdas. Atverk man savo gėdą. Aš tave nuplausiu. Aš tave išgydysiu. Aš tave apvilksiu savo orumu ir garbe. Aš apdovanosiu tave savo sūnaus dvasia, kuri apsigyvens tavo širdyje ir šauks. Aba, tėve, kuri ilgėsis ir ves tave į mano namus. Kai aš tuo patikiu, aš nebenoriu gyventi seno gyvenimo, aš nebenoriu likti šetonų valdžioj, aš noriu gyventi su tuo ir dėl to, kuris už mane numirė ir prisikėlė, kaip pasako apaštalas Paulius, ir todėl aš atiduodu savo gyvenimą Jėzui ir prašau, Jėzau, ateik į mano širdį, tau atiduodu savo širdį, tau atiduodu savo gyvenimą, ateik į mano gyvenimą, būk mano viešpats, vesk mane į tėvo namus, pripildyk mane savo meilę, kad gyvenčiau meilę, žengiu žingsnį ir Jėzus žengia žingsnį į mane, jis ateina į mano širdį ir atsiima tai, kas jam priklauso. Mano gyvenimas, mano širdis yra jo nuosavybė. Bet man palikta laisvė rinktis. Atiduosiu aš trupinius Jėzui savo gyvenimo ar visą save, visą savo gyvenimą. O Dievas mus kviečia, kad mes visą savo gyvenimą atiduotume į jo rankas, kad jis galėtų savo krauju nuplauti visą mano gyvenimą, panaikinti visas mano gyvenimo nuodėmes. Ir jis nori perkeisti mūsų širdis, perkeisti mūsų gyvenimus, kad mes būtume iš vidaus perkeisti, atgaivinti iš aukštybių, pripildyti šventąją dvasę kaip nauji kūriniai. Mes pašaukti gyventi naujo kūrinio gyvenimą. Ta simbolizuoja krikšto metu gautas krikšto rūbas. Ir mums yra pranašiškas ženklas, kad aš esu naujas kūrinys, atstatyta garbė ir orumas, laisvė, aš apsivilkęs Kristumi, kad liūdičiau Kristų visų savo gyvenimą ir kas žiūri mane, kad matytų manyje Kristų. Pateptai, Dievo sūnų, Dievo dukterį, toks mūsų pašaukimas. Ir tokių Jėzus mūsų laukia ir duoda kiekvienai kartai laiko, pasiruošti, išsiugdyti savyje tas kokybės dvasinės, jo maloniai padedant, jo šventajai dvasiai veikiant, jo žodžiui veikiant mūsų gyvenime. Jo žodis gyvas, veiksmingas ir gali mus apvalyti, gali mus gydyti, gali mus perkeisti. Mums tik reikia patikėti, kad mes neverti jo meilės, bet mylimi. Ir to užtenka. patikėti visą širdim, kad Dievas mane myli ir pakviesti jį, ateik viešpatie, mylėk mane, pripildyk mane savo meilę, ateik, paimk visą mano gyvenimą į savo rankas, panardink mane savo kraujyje, visą mano gyvenimą nuo pat prasidėjimo momento. Aš noriu gyventi naują gyvenimą tavo žodžiu, noriu pradėti nuo balto lapo tavo žodžiu, kad gyvenčiau tavo dvasia, tavo jėga, tavo gyvybė, atgimęs iš dvasios, atsinaujinęs toje atgimimo malonėje, tamprioje vienybėje su tėvu, kad dvasia sujungtų mano širdį su tėvo širdim, kad aš būčiau tėvo reikaluose. Noriu dar pasakyti, atgimusiam žmogui ko reikia? Kelių dalykų, labai svarbių gyvybiškai kelių dalykų reikia. Maisto reikia. Ne? Kas yra maistas mūsų gyvenime? Pirmiausia, Dievo žodis yra mums gyvenimo duona. Sakysi to kaip su Eucharistija. Yra Eucharistija, bet pirmiau Dievo žodis. Nėra Eucharistijos, bet Dievo žodžio. Švenčiausias sakramentas atsiranda pas mus Kristaus kūnas. Dievo žodžio ir šventosios dvasios gale. Mums reikia valgyti žodį, kramtyti tą žodį, įsiminti, kaip Marija dėmėjusi visus tuos dalykus ir svarstė jo savo širdyje. Dievo žodžio skaitimas yra mūsų dvasinis maistas numeris pirmas. Ko dar reikia? Šeimos reikia. Kam? Kad neliktumėt maugliais. Mums reikia brolių sesių, kad mes suvoktume save broliais sesėmis. Kad suvoktume save kaip tėvo sūnų dukterį. Mums reikia bendrauti su tėvu. Bet pirmiausia, mes tėvo pažįstam per viens kito meilę. Mes čia išmokstame kalbėtis. Jeigu su vaiku niekas nesikalba, jis neišmoks kalbėti. Taigi, kad išmoktų žmogus kalbėti ir suprastų, kas jam sakoma, reikalinga bendrystė, reikalingas kalbėjimas su juo. Ir bažnyčioje reikalingos tarnystės. Kitaip mes esam egoistų susirinkimas, vartotojai, kurie ateina, pavartoja Kristaus kūno, kartais dar kraujo gauna ir viskas. Ir nesidalina, vadinasi, ir patys neauga, tik vegituoja. Ir dėl to klausimas, ar atgimė iš dvasios, ar myli, o jeigu myli, tai turėtų tarnauti. Jeigu netarnauja, tai gal nemyli. Kiekvienas turėtumėm turėti tarnystę bažnyčiai, kad auktumėm. Eit kur nors gerus darbus Dievo vardu daryti. Vienas iš rimtų tarnysčių bažnyčioje yra maldos tarnavimas. Junkitės į maldos grupės, melskitės už kunigus, paskui už ganytojus, už karalius, už valdovus, kad kunigai atskleistų Kristaus slėpinį ir tinkamai išaiškintų Dievo išganimo planą žmonėms. Reikia palaikymo kunigams. Savo jėgom jie to negali padaryti, jiems reikia šventosios dvasios jėgos. Melstis už ganytojus. Labai svarbi tarnystė, per kurią ateina gyvybė į bažnyčią. Na ir aišku, už tautas, už bažnyčios reikalus, už tautos reikalus ir kitus dalykus. Bet yra daugybė tarnysčių, kiekvienam pagal jo dvasios dovanas ir panašiai. Ir mes tai turime išnaudoti, kitaip mums bus gėda susitikti su karaliumi. Aš kviečiu dabar jūs atgailos maldai, kad mes atnaujintume savyje susitikimo su Dievu malonę. Dangiškasis tėve, aš dėkoju tau už tavo ištikimąją ir amžinąją meilę. Už tavo meilę Izraeliui, Jokūbo namams, tavo ištikimybė žydams yra garantas tavo ištikimybės man. Meldžiu viešpatie, pasigailėk manęs, atleisk man mano kaltes. Dabar atiduodu tau savo gyvenimą nuo pat prasidėjimo momento. Visą tau atiduodu. Aš trokštu tavo būti. Jėzau, ateik į mano širdį. ateik į mano gyvenimą. Jėzau, paimk mano gyvenimą. Nuplauk mane savo krauju. Panardink mane savo kraujyje, kurį praliejai už mane Golgotoj. Tavo kraujas ten nuplauna. Tai išlaisvina. Tai išgydo. Tai perkeičia mano gyvenimą, mano širdį, mano protą. Viešpatie, duok man drąsos viską tau atiduoti, tau patikėti, kad tavo valdžia būtų mano gyvenime, kad viskas tau priklausytų. Jėzau, ateik ir būk mano karaliumi, viešpatauk man, aš noriu klausyti tavęs, vykdyti tavo žodžius. Ateik viešpatie Jėzau, panardink mane savo dvasioje, tavo dvasia, te užlieja mano gyvenimą, te nelieka vietos mano gyvenime jokiai svetimai piktai dvasiai. Aš išsižadu antisemitizmo dvasios, mirties dvasios, ateizmo dvasios, komunizmo dvasios, fašizmo dvasios, baimės dvasios, prietarų ir stabmeldystės dvasios. Aš išsižadu melo dvasios, neapykantos ir smurto dvasios. Aš išsižadu patyčių. Aš prašau Tėve, Jėzaus vardu, sunaikink visus prakeikimus mano gyvenime. Prašau, atleisk man, atleisk mano tėvams ir protėviams, atleisk mano tautos nuodėmes. Išlaisvink mus viešpatie iš visų tų nusikaltimų, kurie buvo atlikti Lietuvoje mano tautiečių, mano tikėjimo brolių ir sesių rankomis ir širdimis. Jėzaus kraujas ten nuplauna visas nuodėmes ir te sunaikina visus prakeikimus. Jėzaus valdžia te būna mano širdyje ir prote ir mano gyvenime. Ateik viešpatie Jėzau, ateik karalių, tiesiog dabar aš laukiu tavęs. Ateik, pripildyk mane savo meilę, išmokyk mane mylėti save, tą meilę, kurią tu mane myli. Duok man jėgų atleist savo, kaip tu atleidai man. Padėk man patikėti, kad mano nuodėmės sunaikintos, jų tiesiog nebėra. Tavo kraujas nuplovė visą tai Golgotoje. Ačiū tau, Jėzau, už naują gyvenimą. Ačiū tau už atgimimą. Ačiū tau už tavo dvasę, kurią tu lieji į mano širdį. Pripildyk mane kasdien vis daugiau. Daugiau tavo meilės, tavo išminties, tavo tiesos. Duo, kad aš pamilčiau visą tai, ką tu myli, ką tu palaikai buvime. Kad aš džiaugčiuos tuo, kuo tu džiaugiesi. Kad aš džiaugčiaus tavo meilę, tavo draugystę, tavo pergalę, tavo sužadėtinę, tavo tautą ir bažnyčią, kuri skiepita kaip laukinio alyvmedžio šakelę, kilnųjį alyvmedį, žydų tautos dvasinį kelmą. Ačiū tau viešpatie už tą gyvybę, kuri teiki besaiko tiems, kurie tiki, tiems, kurie atsiveria tavo žodžiui, tavo pažadui. Jėzau, tai išsipildo visos tavo svajonės manyje. Haleliuja.
Girdėjote laidą Jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo brolis kunigas Gediminas Numgaudis.